Jälki-istunto.
No niin, viikko on taas vierähtänyt ja on aika kutsua kolme eri keskustelijaa samaan tilaan, laajaan tilaan. Täällä on hyvät turvavälit, mutta henkisesti olemme kuitenkin varmaan vielä lähempänä toisimme viimeistään sitten tämän tunnin päätteeksi. Minun Ariel Neulanimen lisäksi täällä paikalla on viestintää valmentava ja johtava Unna Lehtipuu Framilla Finlandissa. Tervetuloa.
Kiitoksia ja hyvää huomenta kaikille.
Miten sitä viestintää valmennetaan ja johdetaan käytännössä?
Viestintää voi valmentaa vaikka ihmisten kautta. Ihmiset on niitä viestikärkiä ja jos he valmentautuvat viemään niitä viestejä vieläkin paremmin läpi ja esiin, niin silloinhan se paranee.
Ja Framilla Finlandissa tietystikin tätä seurataan vaikkapa somen äärellä, eikö näin, että se on se yksi tärkeä paikka, missä pitäisi petrata?
Kyllä ilman muuta, ja onhan tämä muuttunut sillä tavalla, että ei johtaja ja johtoporas voi istua enää siellä kulmakamarissa ja sitten laittaa säännölliset tiedotteita, vaan heidän pitäisi olla oikeasti läsnä hyvin monilla areenoilla ja käydä vuoropuhelua. Ja se on aika haastavaa monille, se on vähän niin kuin uutta ja pelottavaa edelleenkin ja ehkä nähdään, että sillekin pitää kalenterista varata aikaa, että se ei ole sitä, että sä voit ainoastaan taksin takapenkin laittaa twiitin tai milloin saat olemaan aikaa, vaan että se on osa sitä läsnäoloa.
Joo, siinä haastetaan varsinkin vanhempia vuorineuvoksia, mutta sitten myös se, että niinku, riippuu siitä somealustasta, niin se viestin tapa on vähän erilainen, että sekin haastaa, että pitää tavallaan tietää, että missä mä nyt kirjoitankaan tätä.
Niin ja nyt erityisesti niinku, haasteena on se, että kun me ollaan siirrytty tuonne etämaailmaan, niin silloinhan puhujan esimerkiksi pitää olla paljon mielenkiintoisempi kuin aikaisemmin, kun meillä on tämä fyysinen läheisyys. Eli meidän on helppo kadota sieltä linjoilta, painaa se kuva pois, mennä ehkä iltapäivälehden sivuille sen sijaan, kuin kuunnella sitä tunnin ehkä puuduttavakin esitelmää, että fyysisessä tilassa meidän on pakko olla siellä.
Niin
tämä itse asiassa
pointti
oikeasti niin kuin vaatii enemmän harjoittelua ja se näkee sitten kuin asiakkaissa, että tämän tyyppistä valmennusta toivotaankin, että kuinka sä pidät energiat yllä, mielenkiinnon yllä.
Eli nyt kaikki Teams-palaverien vetäjät, niin katsoo, miten nuo amerikkalaiset puhujat pitää pitkiä tunnin mittaisia puheita niin, että kaikki niin kuin on koko ajan siinä hollilla.
Massahurmaa verkossa.
Sitten täällä on myöskin ensikertalainen Suomen kustannusyhdistyksen viestintäpäällikkö Sanna-Maria Tornivaara. Tervetuloa.
Kiitoksia ja hyvää huomenta.
Mutta sinullakin on kirkollinen historia työuralla, eikö näin?
Kyllä näin on. On ollut useamman vuoden kirkon viestinnässä aikaisemmin ja sitten kirkkopalveluissa projektit tehtävissä. Ja joskus radiodeissakin poikennut seurakuntavaaleista, muistaakseni oli silloin puhe.
Ja nyt sitten kirjat ovat vieneet sinua imassut oikein kunnolla, eikö niin, että olet ollut vielä maaliskuussa kirjasäätiön pääsihteerinä?
Kyllä joo, eli tehtävä alun perin, kun tähän tulin, niin oli kaksi puolinen, että siinä oli sekä tätä kustannusyhdistyksen viestintää että sitten Suomen kirjasäätiön pääsihteerin tehtävää, jossa sitten isoimpana pöydällä oli nämä Finlandia-palkinnot ja niiden pyörittäminen, mutta nyt sitten maaliskuusta eteenpäin niin jatkan nimenomaan tässä kustannusyhdistyksen viestinnän puolella.
Ja Konkari, katolisen kirkon viestintäjohtaja Marko Tervaportti, tervetuloa.
Kiitos, hyvää pääsiäistä.
Hyvää pääsiäistä, totisesti. Miltäs tuntui muuten viettää näin niin kuin katolisen kirkon viestintäjohtajana etäpääsiäistä?
Sehän oli tavallaan jo toinen laatua, mutta niin yhtä ärsyttävä kuin edellinenkin.
Ja sitten tuli seurattua tietystikin sitä, kun paavi oli sisätiloissa eikä ulkotiloissa julistamassa Pietarin aukiolle kokoontuneelle väelle. Miltä se tuntuu? Sameneeko siinä sanoma tällaisena etäaikana?
No kyllä se aina, kaikki etä ei ole sama asia kuin läsnäolo kuitenkaan. Kyllä meillä niin kuin kirkon piirissäkin käydään paljon sitä keskustelua, että eikö olisi aika jo hyväksyä, että se messuun osallistuminen jonkun tietokoneruudun kautta olisi sama asia kuin messussa paikan päällä oleminen, mutta ei se nyt ole. Ei sakramenttejakaan voi jakaa etänä ja muuta sellaista. Että kyllä se sen fyysisen läsnäolon tarvitsee, että se on se ihan oikea juttu. Että sitten täytyy vaan sitten kestää ja kärsiä niillä eväillä, mitkä on aina.
Niin. Saa nähdä, mitä tänään tuolla sitten valtioneuvoston saralla ollaan pohtimassa näistä rajoituksista, mutta kyllä ne aika isolta tartuntamäärältä vielä kuulostaa, jos eilen on ollut päälle 400, että toivotaan, että määrä on sitten vähenemään päin ja ihmiset kunnioittavat, niin kuin suomalaisen tapaan kuuluu, välejä toisiin suomalaisiin. Mutta hei, vielä tämä ihan lyhyt alkuheito teille kaikille. Herttoniemen seurakunnan pastori Jenni Kallio heitti helmikuun lopulla kirkon nuorehkojen työntekijöiden ryhmään idean tehdä Erik Wikmanin syntisten pöytäkappaleeseen musiikkivideon. jossa se syntisten pöytä onkin ehtoollispöytä. Siinä muutama pappi on ehtoollispöydässä ja mukaan tuli siis myös papit Imatran seurakunnasta, Ikaalisten seurakunnasta ja Tampereelta Harjun seurakunnasta. Kyseinen video ladattiin sinne 31. maaliskuuta ja tämä saattaa olla kirkon kaikkien aikojen katsotuin video YouTubessa, sillä sitä on katsottu nyt liki 300 000 kertaa ja tämän kommentin jälkeen varmaan yli. Kehuja on tullut ihan sieltä vapaa-ajattelijoiden Facebook-ryhmästä alkaen. Radio Suomessa on ollut myöskin puhetta siitä ja juttua yleisivuilla ja Hymyssä ja ties missä. Ja siellä on monta sataa kommenttia tämän videon perässä, niin yksi siinä kommentoi, että upeaa siis, että tekijät, biisin tekijät antoivat tämän biisin seurakunnan käyttöön, sopii erittäin hyvin. Tuo Imatran seurakunnan pappi siunasi mieheni haudan lepoon ja tsemppasi jatkamaan elämään upeasti. Siitä olen ikuisesti kiitollinen. Nyt jaksaa taas. Ja toinen kommentoi. Olen jätetty, petetty, kiusattu, tuomittu, tunari ja muutenkin epämääräinen. Jeesus rakastaa minua, koska todellakin olen rikkonut kaikki, mitä voi rikkoa. Tunnustan tämän totuuden itsestäni ja niin edelleen. Hyvää kevättä Suomen kanssa. Nyt vielä lyhyesti kysymys teille. Onko kirkko, olisi sitä mihin kirkkokuntaan kuuluva, niin täällä Suomessa niin ollut vähän turhan pelokas kokeilemaan jotain tämän tapasta ja kristityt vähän niin kuin puristaa mailaa liiaksi, että jopa itse sanoma voi sitten jäädä piiloon. Aloitetaan sieltä niin kuin kirkkopalveluiden entiseltä projektipäälliköltä,
kirkon viestinnän entiseltä tekijältä. Mun ehkä henkilökohtainen kokemus se tietysti on sieltä syvästä päästä, kun sitä on itse ollut tekemässä, että ei siellä ole liian varovaisia oltu, vaan kaikki ei ole vaan aina onnistunut tai sitä ei ole huomattu ja ei ole mennyt samalla tavalla läpi kaikki yritykset tämmöiseen kevyempään ja ihmisiä lähelle tulevaan viestintään. Että tämä oli todella hyvä onnistuminen kyllä.
Mutta onko olemassa muuta kuin vain niin kuin hyviä onnistumisia? Et pakkohan se on yrittää vai mitä ajattelet?
No, kyllä juuri näin. Kyllä mä muistan omalta uralta ehkä paras oli, kun jos vielä muistetaan semmoiset, kun oli näitä Vain Laine-jutut meemejä aikoinaan, jossa Patrik Laineen kuvaa heiteltiin erilaisiin yhteyksiin, niin saatiin siitä Luterilaine-meemillä. Ihan aivan. Päästiin Iltalehden urheilu-uutisiin ja se oli mun kirkon viestinnän urani suuri saavutus.
Sitten lyhyet kommentit vielä. Unna?
Mä sanoisin, että kyllä on. Tai siis tämä esimerkki, tämä biisi-esimerkki osoittaa se, että kun sekoitellaan vähän niin kuin aineksia vähän niin kuin toisesta maailmasta toiseen maailmaan, mutta tässähän kolahti vahvasti se sanoma, että se syvyys on, että se missä epäonnistutaan, että kokeillaan niin kuin kikkakakkosilla, yritetään jotain näishauskaa tai jotain muuta vähän niin kuin jännää, mutta sillähän ei ole kauhean pysyvää vaikutusta, mutta tässä myöskin, että kun sä tuot tähän yhteyteen noin laulun sanat, jotka on vähän niin kuin toisenlaisesta, niin silloin se niin kuin uppoo todella syvälle ja mä uskon, että tällaista, tämän tyyppistä tehdään ehkä vähemmän ja totta kai, jotta se puhuttelisi se kirkon sanoma, se kielen pitää olla vastaanottajan kieltä eikä kirkon kieltä.
Näin hyvä muistus suomen kielen päivänä myös, että kieli elää ajassa ja kenelle tässä puhutaan, että kristitty voi puhua tietämättäänkin hebreaa suomeksi. Marko.
Itse videosta en ole nähnyt, mä luin jostain jotakin siitä, että tämmöinen on olemassa. Toinen puoli on se, että ehkä näin niin kuin katolisen kirkon silmissä katsottuna, niin maailmahan on täynnä tehtävää, lähetystehtävää, apostolaattia, missä sitä halutaan sanoa kaikille kristityille, mennä sinne tavallaan niin kuin ihonkin alle ja tehdä sitä Jumalan rakkautta näkyväksi tavalla tai toisella. Se, mikä kirkon tehtävä sitten on niin kuin organisaationa tai muuta, niin se ehkä on vähän toisenlaista, mutta että siinäkin on sitten sitä kaikkia asteita siinä välissä toki. Miksei?
Näin on tämä syvä lämmittely tehty. Ja mennäänpäs nyt sitten jälkiistunnossa varsinaisesti ensimmäiseen aiheeseen ja sen esittelee meille Unna Lehtipuoli. Hyvä.
Kiitoksia. Ja nostan esiin luottamuksen tai oikeastaan sen, että mä haluaisin julistaa luottamuksen suojelukohteeksi myös täällä Suomessa. Ja tähän nyt vaikuttaa, voisi sanoa tämmöinen itsekäs syy. Mä oon viimeiset kuukaudet keskittynyt kirjan kirjoittamiseen kollegani Jaana Haapalan kanssa kuin luottamuskysymys. Eli kaikkia uutisia ja mitä tuolla näkyy, niin mä oon katsonut vähän tuon luottamusluupin läpi. Ja meillä on ihan aito syvä huoli siitä, että kun me ollaan tämmöinen yhtenäiskulttuuri Suomessa ollut vähän niin kuin impivaara, että me tunnetaan toisemme ja ollaan vähintään serkun sukulaisia tai jotain, niin on niin kuin sellainen yhteinen käsitys, että miten ihmiset toimii ja niin edespäin, niin se on kasvattanut vahvasti luottamusta, minkä mä luulen näkeväni myös tässä onnellisuustutkimuksessa. Eli se tukee sitä, että me ollaan harvoja yhteiskuntia, missä yhteiskunta rakentuu niin vahvasti sellaisen keskinäisen luottamuksen varaan. Mutta me nähdään aika rajuja signaaleja siitä, jos puhutaan vihapuheesta, valeuutisoinnista. Ja nyt esimerkiksi, kun katsoo vaikka nuorisobarometria Suomessa, niin Suomessa on hälyttävän pienet prosentit siinä, kuinka paljon vaikkapa nuoret luottaa yritysjohtajia ja järjestöjohtajiin, että he haluavat, että he ovat heidän puolellaan. Tai samoin kansainvälinen Edelman Trust, joka vuosittain tutkii globaalia luottamusta, niin 2016, johon nimesivät silloin sen niin kuin tämmöisen vuodeksi luottamuksen kasvava epätasa-arvo. Ja jo seuraavana vuonna se koko vuosi nimettiin luottamuksen kriisiksi. Ja nyt me mennään koko ajan vaan tässä eteenpäin ja syvemmälle. Ja tämä totta kai myös vaikuttaa sen meidän viestinnässä ja monella muulla kentällä. Ja luottamuksen ydinhän on siinä, että on olemassa joku, joka puhuu totta. Meidän pitää voida luottaa siihen, että joku jossakin puhuu totta meille. Mutta jos tämä muuttuu niin kuin ikään kuin sillä tavalla suhteelliseksi, että meillä on jatkuvasti monia totuuksia, jotka voi vaihtaa vähän niin kuin käydä kauppaa keskenään, niin mihin se luottamus sitten rakentuu? Ja ehkä tässä kohtaa pitää nähdä, että se on niin valtava ja tärkeä pääoma, että niin yritysten, järjestöjen, radiodein, meidän kaikki omassa työssä pitää nähdä vaivaa sen eteen, että me tietoisesti rakennetaan ja ollaan sen luottamuksen arvoisia. Eli ne pelimerkit, mitä me ennen toimittiin, niin enää pelaa. Ja jos miettii nyt tässä keskustelijakollegoiden tontteja esimerkiksi, niin aikaisemmin luottamusta on vaikka lisännyt se, että on ollut jonkinlaisia portinvartijoita vaikka kustannusalalla, jotka saavat käsiksen ja lukevat sitten sen ja hyväksyvät, että okei, tätä voidaan laittaa ulos ja kansalle jakoon, tai pappeja tai johtajia tai muuta. Mutta nythän tavallaan, kun kaikki julkaisee kaikkialla kaikkea, tai sosiaalisesta mediasta on tullut tämmöinen globaali vessanseinä, johon voi kaikki julkaista mitä tahansa, niin tämäkin on aika haasteellista. Et siinä on paljon hyvää, mutta myöskin se, että jos sivutuotteena on se, että luottamus toisiimme vähenee, niin mitä silloin tehdä?
Mulla on tässä mielenkiintoinen takauma tavallaan kauhean kauan aikaa sitten, yli 20 vuotta sitten. Olin aktiivisesti mukana yliopistokirjastojen projektissa, jossa tutkittiin, miten Suomessa saataisiin opintoaineistoja, siis yliopistojen kurssimateriaaleja verkkoon. Ja siellä käytiin ei pelkästään tekijänoikeuskysymyksiä, vaan myös ihan kysymyksiä siitä, millä tavalla voidaan standardoida tai ylipäänsä niin kuin hankkia ja saada käyttöön aina luotettavaa tietoa yliopisto-opiskelijoiden aineistoiksi ja materiaaliksi. Ja tämä luottamus on tavallaan, jos niin kuin sieltä peräisin se, että tämä uusi media, uusi väline, jonka kautta tietoa ammennetaan, eli internet, on kuitenkin todella, niin kuin sanoit, niin täynnä kaikenlaista, hyvin kaikenlaista tietoa, jos sitä nyt tiedoksi voidaan sitten sanoakaan. Ja sitten tavallaan, mikä on sitten ne keinot, joilla päästään yli siitä, että se tieto, jota tarjotaan, on epämääräistä tai ei ole välttämättä niin kuin oikeaa asiallista tieteellistä tietoa.
Niin, jos puhutaan vaikka kustantamisesta, että olen itse tehnyt nyt 8. tietokirjaa, ja kyllä kustannustoimittaja siinä tekee työnsä, niin kuin nytkin ihan viime viikolla vielä, niin kuin sieltä tuli muistutusta, että hei, mihin tämä perustuu, mainitse lähde, että pitää olla tarkka lähde, jos siellä jotakin väittää tai lostaa lukuja, mutta tällaisessa niin kuin globaalissa julkaisualustassahan, niin sun ei tarvitse perustella enää mitään. Ja sitten, jos me koetaan, että tieto on samanarvoista siitä huolimatta, niin tästä tulee tämä niin kuin lähdekritiikin ongelma.
Joo, toinen puoli, mikä tässä muista tällä viikolla nousi esiin itse asiassa, tai kai se lähti sieltä Hesarin pääkirjoituksesta joku aika sitten, reilu viikko sitten, niin Sanna Ukkola nosti esille sitten sitä keskustelua, mikä oli tässä tiedemaailman mahdollisesta niin kuin ideologisoimisessa, tai tieteen ideologioiden suhteesta, jos niin sanotaan, ja jotkut toisetkin kommentaattorit netissä on siitä pauhanneet jonkun verran, että nämä on isoja kysymyksiä, nimenomaan se luottamus ja myöskin se tieteen objektiivisuuden luottamus on yksi osa tätä kaikkea, kyllä.
No vielä yksi pieni lisäys tähän. Jos me katsotaan vaikka viikon uutisointia, niin siellähän Valtiontalouden tarkastusvirasto, meillä on Äänekosken valtuuston puheenjohtaja, joka jätti tehtävänsä luottamuspulan takia. VTV:n kohdalla koko ajan niin kuin testataan, että miten pitkälle se luottamus kestää ja missä se rajat menee. Että tämähän on sillä tavalla mielenkiintoinen tilanne, että vaikka henkilö, onpa hän sitten tehnyt väärin tai ei, mutta sitten, että luottamus on myös vähän tämmöinen henkinen juttu, että kun se katoaa. Ja samoin ihmissuhteissa, kuten yritysten luottamuksessa tai organisaation luottamuksessa, kun me menetetään sen, se on hyvin vaikea saada takaisin. Ja siitäkin syystä juuri sen varjeleminen tulisi olla entistä tärkeämpi tehtävä. Että moni muu asia on helpompi paikata, mutta ei luottamuksen menetystä.
Palaan vielä siihen ajatukseen tästä portinvartioista ja julkaisemisen vapaudesta. Aikanaan parikymmentä vuotta sitten viestintäopinnoissa se kysymys oikeastaan käännettiin toisinpäin. Et silloin ehkä nähtiin ennen sosiaalisen median aikakautta internetin ensimmäisinä vuosina, niin muistan ainakin, että siinä keskustelussa jotenkin nostettiin esiin se, että julkaiseminen on portinvartioiden takana, niin se tekee siitä niin kuin vähentää luottamusta ja tekee siitä niin kuin kasvotonta ja semmoista niin kuin vallan keskittymää. Ja sitten se ajatus, että kohta murtautuu sosiaalinen media ja kaikkien niin kuin ihmisten mahdollisuus viestiä suoraan toistensa kanssa kasvoillaan ja oikeasti niin kuin pistäen sen oman persoonansa ja luottamuksensa peliin, niin se oikeastaan niin kuin nähtiin silloin tämmöisenä luottamusta lisäävänä ja tuovana asiana. Ja nyt sitten ehkä on siinä menty vähän niin kuin toiseen ääripäähän, että sieltä sen niin kuin satunnaisen hälyn
heiluriteoria.
Niin, satunnaisen hälyn joukosta onkin sitten vaikeampi erottaa niitä.
Mä luulen, että tässä on yksi semmoinen, tulee niin kuin, vähän niin kuin raapasin omaakin tonttia jollakin tavalla pitkälti. Silloin kun rupesi tulee sitten nämä kaikki keskustelufoorumit, niin ensimmäinen vuosikymmen, 2000-luvun ensimmäinen vuosikymmen käytössä mentiin nimimerkeillä, mikä tarkoitti, että sehän oli niin kuin entistä hirveämpää niin kuin roskakuppia niin kuin, ja sanoisinko mitä vaan, mutta se oli ihan hirveä taikaa, koska kukaan ei ottanut edes henkilökohtaisesti vastuuta siitä, mitä väitti ja mitä kirjoitti. Nyt ollaan menty siinä mielessä muista parempaan suuntaan, että edes suurin piirtein tiedetään ja tunnetaan, kuka mitäkin sanoo ja kirjoittaa, kun ollaan enemmän omalla nimellä kuitenkin liikkeellä, koska on ikään kuin vapauduttu siitäkin taakasta, että ei enää voisi tai uskaltaisi sanoa, mitä mieleen juolahtaa. Joskus kyllä kannattaisi olla sanomatta, mutta se on taas sitten jo toinen juttu, mutta toisaalta ehkä sitten se 10 vuotta, noin suurin piirtein sanottuna, niin johti siihen, että oikeasti ihmisiltä myöskin sitten meni se holtti pois siinä, että sitten todettiin vain, että okei, voimme nyt sen sanoa sitten omalla nimellänikin, että se on ok, se on hyväksyttävää, vaikka sitten ei yhtään ajatella niitä seurauksia ehkä, mitä siinä seuraa.
Ja seurauksethan saattaa nykymaailmassa olla aika hurjia, että aikamoisia niin kuin tarinoita on siitä, kun on sitten omalla nimellä sanonut jotakin hieman varomatonta ja sitten siitä niin on täysin kohtuuttavat seuraukset yksilölle, kun lähtee ajojahti.
Niin, ne on ikuisesti siellä. Se on se, mikä on sitten, aina vaan palataan uudestaan takaisin, mitä tahansa ikinä on sanonut.
Mutta Unna, miten paljon sä mietit tuossa sitä, että miten paljon tässä on niin kuin se henkilökeskeisyys taustalla, että tavallaan yksi tyyppi, joka on niin kuin luottamusta herättävä, saattaa puhua koko ajan palturia, mutta joku toinen, joka ei ole ehkä yhtä arvostettu tai hänen imakonsa ei ole samaa tasoa, saattaa olla niin kuin paljon oikeasti luotettavampi tai rehellisempi.
Tähän se on koko ajan menossa ja kun meilläkin tehdään markkinointiviestiä, niin nähdään yhä useammat yritykset tukeutuu myös tällaisiin niin kuin influenssereihin, eli että tavallaan ajatellaan niin vaikuttajiin, koska että heissä on tavallaan kiteytyy se luottamus. Että jos mä koen, että tämä ihminen on vähän niin kuin minä ja hän jakaa mun arvoja tai ideologiaa, niin se mitä hän sanoo, niin täytyy olla hyvä. Tai se tuote, mitä hän käyttää, täytyy olla hyvä. Eli tavallaan semmoinen perinteinen mainonta niin kuin menettää jopa niin kuin vaikutustaan siinä, että miten paljon me laitetaan ihmisiä. Ja silloin kun me ei voida tietää, että kuka puhuu totta, niin me haetaan just tämmöisellä niin kuin henkilökemialla se totuuden puhuja siellä. Ja tämä totta kai myös, niin kuin jos viestinsä ajattelee, niin täytyy niin kuin niitä taitoja vahvistaa, että jos sä haluat vaikuttaa, tulla kuulluksi, eihän mediakaan haastattele asioita ja tuotteita, vaan ihmisiä.
tässäkin on tämmöistä kausi-influenssari-vaihtelua.
Kausi-influenssaa. Ja sitten jos me nähdään, että siinä mielessähän me ollaan vielä impivaarassa, että Suomessa luottamus mediaan yleisesti on aika suurta. Ja ainut poikkeama, minkä me nähdään, että oliko se joku 29% perussuomalaisista kokee, että heillä on epäluottamusta median kohtaan.
Heillä on eniten sitä.
Joo, koska kokee, että ehkä meidän kaltaisia mielipiteitä ei kuule niin paljon kuin näitä muita. Mutta sitten kun mennään tuonne Yhdysvaltoihin, niin siellä ei oikeastaan ole enää sellaisia medioita, joita molempien puolueiden kannattajat, että molemmat luottaisivat. Että se jakolinja on todella syvä ja tätä me nähdään kaikkialla. Eli me mennään tällaisiin kupliin, omiin totuuskupliin, joissa me luotetaan näihin, mutta että me ei kuulla, mitä siellä toisessa kuplassa puhutaan. Ja tämä on ehkä se, mikä niin kuin alkaa näkyä täällä Suomessakin nyt selkeämmin.
Me ollaan täällä samassa kaikukammiossa nyt.
Tässä on jännittävä piirre mun mielestä se, että nyt tähän mennään ikään kuin suurin piirtein vapaaehtoisesti, mikä on jännittävää. Että mä muistan aina ikuisesti sen, että äitini, joka on sairaanhoitaja, niin silloin joskus 60-70-luvulla sitten, kun meille tuli kotiin uusi Suomi, mutta se ei nyt ollut sitten kuitenkaan sairaalassa ihan sopivaa, vaan siellä sai korkeintaan siterata Hesaria tai sitten Höblää Hufvudstadsbladetia. Mutta uusi Suomi oli se, että sitä ei voinut nimeltä mainita, vaan piti nimenomaan sanoa, että se lehti, joka meille aamulla tulee, niin siinä sanottiin näin. Mutta se olisi ollut liian poliittisesti epäkorrektia lausua uuden Suomen nimi silloin.
Mutta olihan se, että tässä jos pikkupaikkakunnalla, mistä itsekin tuun, niin on ihmisiä, jotka käy E-kaupassa ja toiset, jotka käy K-kaupassa ja muuta tai S-ssä, että sekin on jo vahvasti poliittinen kannanotto. Harva nuori enää ajattelee sitä, että menkö S-markettiin vai K-supermarkettiin, että siinä voisi olla jonkinlaista poliittista näkemystä.
Urheiluseurat, punaiset ja valkoiset. Kyllä. Ollaanhan tästä niinku aika paljon niinku päästy eteenpäin näistä tämmöisistä niinku poliittisista kuplista.
No, mutta sitten täytyy itse luoda niitä uudestaan.
Luulen, että tässä on tämä ihmisen tarve heimoutua, että just kun se, niin. Se impivaara hajoaa ja ihmisillä on niin kuin vähemmän niitä semmoisia, tai meidän yhteiskunnassamme juuri naapuria ei enää tunneta, niin sitten niitä etsitään niitä heimoja ja yhteisöjä ja sitä luottamusta sitten vaikka siitä sen saman urheiluseuran kannattajista tai siitä K-kaupassa käyjistä.
Liittyykö se luottamus nyt vielä semmoisen, niin että pitää löytää se niin kuin tuttuuden kautta, ikään kuin että mä löydän sen omalta kieleltäni tai oman näköiseni jostain samankaltaisuuden keskeltä?
No juuri näin, ja tässä ehkä juuri tämä niin kuin viestinnällinen funktio korostuu, että me niin kuin rakastutaan ihmisiin, jotka puhuvat niin kuin minun kieltäni, että mä tunnistan jotain tuttua. Ja nyt juuri juttelin tutkijoiden kanssa, ja he sanoivat, että jos esimerkiksi asiakas on tyytyväinen, niin se ei ole välttämättä kauhean hyvä signaali, että silloin se ei ole lojaali. Se saattaa aika äkkiä vaihtaa sitten toiseen leiriin. Mutta sitten jos on kiinnostunut, tekee ehkä niinku tämmöisiä rajujakin tempauksia, tekee kiinnostavia asioita, niin se kasvattaa meissä niinku rakkautta sitä brändiä kohtaan tai kirkkoa kohtaan tai muuta. Eli semmoinen niinku perushyrinä ei riitä. Ja silloin me niinku luotetaan enemmän, koska se herättää meissä jotakin syvätuntoa.
Jälkiistunto. Jälkiistunnon 3 puheen aihetta tullaan kuulemaan tässä tunnin ajaksi. Yksi niistä on jo taputeltu luottamukseen liittyen ja täällä sitten seuraavan aiheen meille esittelee Sanna-Maria Tornivaara näin Suomen kustannusyhdistyksen viestintäpäällikön tontilta. Ole hyvä.
Kiitoksia. Mä ajattelin nyt vietettävän lukuviikon sekä Mikael Agricolan ja Suomen kielen päivän kunniaksi jutella vähän lukemisesta ja lukutaidosta. Eli me suomalaisethan on totuttu siihen, että Suomi on lukutaidon kärkimaa ja me olemme PISA-tutkimusten ja muiden kautta tottuneet siihen, että kyllä Suomessa kaikki osaavat lukea ja me pärjäämme hyvin edelleen. Mutta on kyllä huolestuttavia merkkejä siitä, että suomalaisten lukutaito heikkenee ja lukuharrastus vähenee. Ja erityisesti nuorten lukemisesta ollaan huolissaan, että todetaan, että jopa 10% peruskoulun päättävistä nuorista lukee niin huonosti, että eivät pärjää arjessaan. Ja suunnilleen 10% hujakoilla myös aikuisväestössä on se joukko, joka lukee huonosti. Eli että lukutaito ei, siinä on vaellettu aika kauas siitä että siellä 7 veljestä tankkaa aata ja opetellaan lukemaan kinkereillä, jotta päästään naimisiin. Et lukutaito nykypäivänä on jotakin muuta kuin kirjainmuotojen tunnistamista ja ulkoa tankkaamista, vaan lukutaitoon liittyy tosi monia sellaisia taitoja siinä lukemisen ympärillä, kuten, jotka nyt ehkä peilaa siihen äsken käytyyn luottamuskeskusteluun myös, että paitsi että osaa lukea, niin täytyy myös oppia ymmärtämään lukemaansa, suhteuttaa se muuhun informaatioon, löytää se oleellinen sieltä sosiaalisen median syövereistä, informaatiotulvasta. Osata myös lukea erilaisia tekstityyppejä, ja tekstihän ei nykypäivänä ole enää ainoastaan kirjoitettua, vaan myös puhuttua, kuultua, kuvana, mainoksina, vaikuttamisyrityksinä, niin kaikkeen tähän liittyvään taitoon pyrittäisiin nyt kiinnittämään huomiota. Se, mikä on myös huolestuttavaa, että lukutaito kasaantuu, tai myös lähinnä se lukutaidottomuus kasaantuu, ja lukeminen eriarvoistuu Suomessa, eli sosioekonominen asema näkyy tosi paljon, erityisesti siinä, miten paljon lapsille luetaan, miten lapset ja nuoret suhtautuu lukemiseen harrastuksena. Eli on löydettävissä jopa vuoden tai kahden eroja kouluun tulevilla sen suhteen, että miten kotona on suhtauduttu
lukemiseen. Ja tämä on ilmeisesti niin kuin kasvanut tämä trendi.
Kyllä joo. Ja myös se että tämmöinen paljon lukevien ja lukemista harrastavien määrä on laskenut ja lukemiseen liittyvät asenteet on muuttunut. Ja tämä on tietysti siinä mielessä huolestuttavaa, että kun meidän yhteiskunta paljon pyörii niiden tekstien suhteen ja ihan niin kuin tämmöiseen yhteiskunnalliseen osallistumiseen ja oman elämänsä hoitamiseen tarvii aika paljon tekstitaitoja. Että kyllä sitä voi jokainen meistä miettiä, että mitä kun se Kelan kirje kotiin tulee siitä, että oletko, miten tämä työvoimapoliittiseen toimenpiteeseen osallistumiseen ei ole estettä, eli saat mennä työharjoitteluun, niin myös paine siihen, että viranomaiset ja ihan kaikki organisaatiot myös opettelisi sitä selkeämpää ja yksinkertaisempaa viestintää, niin se kasvaa.
Haluaisin heti perään kysyä, että onko sulla lukuja siitä, että kuinka paljon me kuunnellaan kirjoja, koska musta tuntuu, että se lukeminen on siirtynyt korvan puolelle.
Tuntimääriä mulla ei ole, mutta myyntilukuja multa eli tosiaan jo äänikirjathan on iso trendi, ja musta tuntuu, että parin viime vuoden aikana äänikirjathan ei ole uusi keksintö, niitä on ollut kyllä jo varsin kauan olemassa ja käytettävissä, mutta se ajatus, että ne on niinku murtautunut meidän päivittäiseen kielen käyttöön ja nähdään niinku tasavertaisena tapana kuluttaa kirjallisuutta, niin tässä on tapahtunut iso muutos. Ja kyllä tässä parin useammankin viime vuoden ajan niin on vuosittain äänikirjojen myynti tuplaantunut.
Eli paikkaako se tätä puutosta, niin kuin puhutaan niin kuin lukemista, koska mietin, että muuttuuko tämä oleks sellaisen paradigmamuutoksen äärellä, niin, että oikeasti kulttuuri muuttuu oraalisemmaksi, että joka on tietysti Radio Daylle hyvä asia ja Mirekille tällaisille korvan kautta nautittaville herkuille, eli, ja joka tietysti selittää myös sitä meidän ajankäyttöä, että mäkin huomaan, että kun menee lenkille, niin sä kuuntelet jotakin ja podcasteja tai kirjoja, että se sujahtaa paremmin siihen meidän elämään kuin se, että istuisin paikallani ja lukisin, ja tämä on tietysti kauheata sanoa, koska itsekin kirjoitan kirjoja, mutta osa niistä on kyllä niin kuin kuunneltavissakin, mutta ollaanko me sellaisen äärellä, joka on tulevan pysyvä ja kasvava muutos?
Niin, kirjoitetaan enemmän korville kuin silmille.
Niin.
Varmasti näin on, ja toki sit on jännittävä varsinkin tällainen kustannusalan edustajana miettiä sitä, että mitä se vaikuttaa sit julkaistavaan kirjallisuuteen ja niihin teksteihin, jotka sieltä portinvartijoilta läpi pääsee.
No, kirjoittajana semmoinen huomio esimerkiksi, että nyt tammikuussa ilmestyneen Elämäsi paras puhekirjan mä itse luin sitten nauhalle, ja siitähän tipahti aika paljon materiaalia, mitä siinä printtiversiossa, ja vielä vahvemmin se näkyy, edellisessä kirjassa oli sijoituskirja, sijoitusopas, jossa on paljon exceleitä ja muita, niin sitähän ei tule siihen luettuun versioon, joka mun mielestä oli iso menetys, erityisesti kun puhutaan taloudesta. Eli se sisältö ei kuitenkaan ole ihan sama. Ja jossakin lajissa, niin sillä on aika iso vaikutus kyllä sitten.
Mä oon huono kuuntelemaan.
Nyt ja sä julkisesti paljastit radiossa.
Ja mä niin kun koen, olen yrittänyt ja yritän, kieltämättä yritän kuunnella esimerkiksi jotain kirjoja ja kirjallisuutta. Nyt mä olen menossa jotain historiallisia podcasteja ja muuta tällaista, mitä yritän tehdä, mutta mä haluan, kun mä kuljen kadulla, mä tykkään pitää korvat ja silmät auki, jotta mä näen ympärille. Jos mä yritän kuunnella samalla jotain, se häiritsee mun visuaalista ja mun sitä ympäristön hallintaa.
Sä haluat ne katuporan äänet
mä haluan ne, joo, mä haluan ne, koska se on se todellinen ympäristö siinä.
On se myös turvallisuuskysymys.
On osittain sitäkin. Mä huomaan sen, että sitten kun, varsinkin jos tulee joku tekninen häikkä ja sitä rupeaa selvittää ja samalla yrittää kävellä, niin melkein huonosti käy.
Skeittaava poika esimerkiksi eilen kaatui tuolla liikennevaloissa. Hän oli kännykkä kädessä meni ja sitten skeittasi samaan aikaan. Ja sitten lauta meni auto. Niin.
Kyllä mun täytyy sanoa, että se on haastava ainakin tämmöisen ihmisen sitten oppia se lukemaan kuuntelemalla. Mä en sano sitä, etteikö se kuunteleminen menisi jollakin tavalla hyvin perille, mutta kyllä mä ainakin siis henkilökohtaisesti nautin siitä, että sitten kun mä haluan lukea, niin mulla on sitten se kirja siinä edessä. En sano, että se korvaa kaikkea. Mua enemmän ehkä huolestuttaa koko tässä trendissä, joka kaiken kirjallisuuden vastaanottaminen tavalla tai toisella muistoon on ihan hyvä juttu siis sinänsä. Mutta tämä trendimuisto vähän huolestuttaa siinä, että meneekö meillä samalla tietyllä tavalla taito hahmottaa sitä, mitä luetaan. Ja tavallaan niin kuin se struktuuri, ja, koska se puhevirta on vain niin kuin yksulotteinen, mutta kirjan kanssa sä pystyt ihan konkreettisesti sisällä palaamaan, ja sulla on myöskin se visuaalinen muisti, joka lisää sitä. Et en mä nyt usko, että opiskelijoidenkaan kannattaa kokonaan luopua kirjoista, esimerkiksi jos ajatellaan sitten, miten valmistaudutaan tentteihin tai muuta.
Mä oon henkilökohtaisesti ihan samanlainen äänikirjojen kuluttaja. Mä olen ensimmäistä äänikirjaa nyt tässä korkannut, 1,5 tuntia onnistunut sitä lukemaan, ja just huomaa sen, että mulle henkilökohtaisesti kyse on ihan eri lajista. Mutta tietysti mä edustan ihmistä, jolle on hirveän helppo lukea, ja jonka on helppo sillä tavoin, joka tykkää ottaa tekstinä materiaalia vastaan. Ja meillä on se toinen joukko, jolle nyt äänikirjat avaa ihan uusia maailmoja, ja itse jotenkin ajattelen, että nimenomaan se niin kuin äänikirjat, e-kirjat, erilaiset tavat välittää informaatiota, niin nehän vaan niin kuin tuo uusia yleisöjä sinne kirjojen äärelle ja lukemisen äärelle. Ja tietysti tärkeintähän on se, että saa semmoisen niin kuin positiivisen kokemuksen siitä, että kaikki teksti lisää tekstin kulutusta, kaikki lukeminen lisää lukemista, kaikki kirjallisuuden harrastus lisää sitä kiinnostusta sitten tarttua niihin teksteihin muissakin muodoissa.
Eli
lukeminen tekee fiksuksi, että nauttiipa sitä missä muodossa tahansa. Ja mä jaan kyllä tämän Markon ajatuksen siinä, että mun muistini tuntuu toimivan niin kuin visuaalisesti. Eli mä jotenkin skannaan sanoja. Ja siksi mä esimerkiksi, mun on vaikea lainata kirjastosta kirjoja, koska mä haluan alleviivata ja tehdä merkintöjä. Että se on pyydän anteeksi kaikilta, jos löydätte niitä merkintöjä. Mutta mä nykyään ostan niitä sitten itse, että saan tuhria omia kirjoja ja kirjaston kirjoja. Mutta että siinä voi olla juuri tämmöinen, niin kuin, että minkälainen aistipainotus kullakin, että on oraalisia ihmisiä ja on visuaalisia ja jopa niin, että mä koen, että ennen kuin mä olen kirjoittanut, niin mä en ole ajatellut, että se ajattelu tapahtuu sitä kautta, että paperilla kaksi työstä ja sit mä pystyn puhumaan.
Ja onhan se, että vilkuilee tekstiä tai tekee siihen merkintöjä tai hahmottaa sitä struktuuria, niin sehän on myös vahvan lukijan merkki. Että semmoinen ihminen, jolla ei ole niitä tekstitaitoja, kun hän lähtee sitä pitkää tekstiä tankkaamaan sieltä yläreunasta sana sanalta ja pyrkii niin kuin sillä tavoin kasaan sitä informaatiota, mikä taas on ehkä niin kuin tyypillisempää tämmöisessä auditiivisessa kuuntelevassa tekstin nauttimisessa, niin silloin se kokemus ja elämys on tosi eri, ja voin hyvin kuvitella, että silloin ihan asiatekstienkin lukeminen muuttuu todella työlääksi, kun se tekstin hahmottamisen taidot laskee, ja tästä päästään taas just siihen vahvaan lukutaitoon ja sen parissa tehtävään työhön.
Mutta sen sijaan mä oon kyllä huomannut, että kiva ratikkamatka esimerkiksi on lukea jotain dekkaria, siis mä luen kännykän näytöltä ihan mielellä, niin se ei ole mikään ongelma, se on itse asiassa aika kiva tapa kulkea ratikalla.
Mutta eikö sä mene sitten pysäkin ohi, jos just tapahtui murha ja sä et voi kesken sitä.
se on niin tuttu reitti.
Veitsi nousee ja sä et pääse ulos.
Sen verran pääsen siihen, mutta sitten meillä on toinen semmoinen huomio. Mä oon itse elänyt aina kodissa, jossa on ihan liikaa kirjoja. siellä on niin kuin äidin mustereiden kirjastoa ja kaikkea, siis ikivanhaa kirjaa ja sen sellaista. Ja sitten on aikojen kuluessa tullut erinäköistä ja sitten on opiskelukirjoja, ammattikirjoja, mitä tahansa. Eli ihan hirveästi kirjoja. Mutta on paljon koteja, joissa ei ainuttakaan kirjaa yhtään. Ei ole edes kirjahylly, ei ole mitään semmoista, missä edes voisi säilyttää kirjoja. Ja mun mielestä se on tosi huolestuttavaa. En mä osaa sitä sanoa muuta, ehkä mä sitten vanha ja tyhmä, mutta siis kyllähän nyt kirja on luonut, ja siis jos ajatellaan, siis siellä lähtee jo sieltä Mesopotamiasta, että on pitänyt tehdä jotain niin kuin tilastoa tai tapahtumia kertoa tai mitä tahansa Nuolenpään kirjoituksella tai jollain, niin kirjahan on luonut koko inhimillisen sivistyksen tai ainakin kulkenut aina sen mukana. Jos mietitään kirjat pois muodossa tai toisessa, sanotaan nyt vielä, annetaan äänikirjallekin armoa, niin sehän on ihan hirveä niin kuin luopuminen jostakin inhimilliseen kulttuuriin ja sivilisaatioon kuuluvasta niin kuin osatekijästä, mun mielestä.
Tuosta tulee mieleen kaksi sanontaa, että on ääneen lausuttu vai kiveen hakattu, että kumpi on pysyvämpi ratkaisu.
Mutta se koronavuosi on monella tavalla ollut hurja, mutta lukemisellehan se on ollut ihan hyvä, että neljäsosa suomalaisista sanoo lukeneensa enemmän. Nyt viimeisen vuoden aikana toki se sitten näkyy myös näissä myyntitilastoissakin.
No voidaanko sitten tehdä johtopäätös, että eurooppalainen sivilisaatio itse asiassa murtuu ja murenee siinä, että jos teette ajatuksin leikin, että käytte Euroopan eri maiden ostoskeskuksissa, monestako löytyy enää kirjakauppoja? Ystäväni, joka on asunut Italiassa, sanoo, että Italiasta ei löydy. Mutta Suomessahan yleensä on vielä kirjakauppa, mutta sitten jos katsoo ihan lähivuosien muutosta kirjakauppojen valikoimassa, niin nehän muuttuu enemmän tuollaisen askarteluliikkeeksi. Yhä vähemmän on kirjoja, että tietysti kirjat myydään niinku verkossa paljon, mutta niitä ei pääse enää myös hipeltämään. Että tässä voi olla niinku oikeasti myös tällaisia signaaleita ilmassa.
Kyllä, varmasti jatkossa on iso kysymys se, että miten niin kuin tavallaan kirjat saadaan arkeen näkyviin sinne olohuoneisiin tai sinne kauppoihin, kun ne on yhä enemmän digitaalisia ja tavallaan, että mitkä on niitä uusia tapoja saada kirjat ihmisten ulottuville. Että meillä on esimerkiksi yksi yhtenä tavoitteena ollut saada tuohon kulttuuriseteli palveluihin mukaan. Myös kirja tällä hetkellähän siis kaikkia muita kulttuurin muotoja pystyy kulttuurisetelin tai näiden kulttuurietujen kautta hyödyntämään, mutta kirjoja ei.
Mä oon miettinyt itse, että miten lapsilla voi tukea sitä lukemisharrastusta, että ruokapöytään on vaikeampi tuoda kirjoja, kun se käyttöliittymä on hankala. Mutta että esimerkiksi, että meillä on keittiöruokapöydän lehtiä, siellä on talouslehtiä, siellä on aikakauslehtiä ja huomaa, että sitä kautta he kun sitten jotain snackia siinä ottaa, niin selaa ja lukee ja siitä tulee ihan niin kuin tapa. Että ne on juuri tämä, niin kuin, että ne on näkyvillä, niin silloin niin kuin merkittävä viesti. Onpa ne sitten julkisesti näkyvillä vai kodeissa näkyvillä tai niin kuin Markon kokemus kotoa.
Mutta en mäkään niitä kaikkia lukemattomia kirjoja siellä on edelleenkin.
Mutta sä imeytit.
Mutta siis, joo, mä imin. Siis se on kummitatin, niin käyttäisi ehdottomasti sitä sanaa, että imi. Mutta sitten on vielä semmoinenkin näkökulma ehkä tässä, että eihän kaikki ikäpolvet tai sukupolvetkaan ole yhtään innostuneita käyttämään mitään digitaalisia. Jos ajatellaan vanhempia ihmisiä, niin eihän ne käytä digitaalisia välineitä yhtään mihinkään muuta kuin pakko. Ja ei niille varmaan ikinä tule mieleenkään kuunnella äänikirjaa tai lukea sähkökirjaa tai muuta, vaan kyllä ne niin kuin edelleenkin tarttuu siihen. Ja se on oikeasti mun mielestä huolestuttavaa, että tämä kirjakauppa-ongelma, mistä tämä nyt ajatus tuli mieleen, on just se, että eihän, jos me katsotaan Helsinkiä, niin ei meillä kovin montaa kirjakauppaa, jossa on kerroksittain kirjoja. Sanoisin, että meillä on yksi semmoinen kirjakauppa Helsingissä. Kaikki muut on just sitä askarteluosastoa ja sitten semmoista, että siellä on vain hyvin suppea valikoima suosittuja, ilmeisesti suosittuja kirjoja ja kirjoittajia.
Pokkareina, bestsellereina.
Lähinnä pokkareita.
Ja tämä muutos on tapahtunut sanotaan, että 5 vuodessa tai aika niin kuin nopeasti.
Mutta sitten Italian puolustukseksi mä vielä totesin sen, että siellä se kauppakeskuskulttuurikaan ei ole kauhean vielä vakiintunut, että siellä on kuitenkin isoja kirjakauppoja, jotka on niin kuin ihan Helsingin akateemisen kokoisia, niin siellä täällä, mutta ne on ihan ominansa siellä niin kuin muutkin liikkeet.
Kumpaa kaveria nyt luotat enemmän tässä, että Marko vai se ystävä, joka sanoi, että...
Mä luulen, että meillä on juuri tämä kumpa, meillä on, pidämme molemmat totuudet
niin
pöydällä.
Ostareilla ei ole, mutta
kirjakauppa luottamus on nyt, luottamus on palkalaudalla.
Sehän on juuri tämä, että onko se lasi puolillaan täysi vai tyhjä.
Niin.
niin, ja molemmathan on totta.
Jälkiistunto.
Tänään siis jälkiistunnossa minun Ariel Neulonimen vieraina ovat tällä kertaa Unna Lehtipuu Framilla Finlandista, viestintävalmentaja ja johtava henkilö siis, ja sitten jo oman aiheensa tuossa toi Tyrkylle Suomen kustannusyhdistyksen viestintäpäällikkö Sanna-Maria Tornivaara. Mutta mitä katolisen kirkon viestintäjohtaja Marko Tervaportti nyt vielä tähän lopuksi raapaisee?
Oikeastaan jatketaan vähän edellisestä aiheesta siinä mielessä, ja se jopa liittyy siihen luottamukseenkin aika hyvin. On kysymys siitä, missä määrin, minkäkinlainen kirjallisuuden muoto sitten ehkä sopii nimenomaan hengelliseen tai uskonnolliseen kirjallisuuteen, ja mitä mahdollisuuksia sillä voisi olla. Mä en oikeastaan kauheasti osaa siihen sanoa enempää. Mulle tuli vaan mieleen tämä keskustelu, kun luin Hesarista semmoisen kolumnin aiheesta, esimerkiksi näistä sähkökirjojen Finlandia-palkinnoista. Ja se jäi mua niin kuin siitä vähän kiinnostamaan just se ajatus siitä, että siinä ehdotettiin tämmöistä yhteistä lautakuntaa tai jotain, joka sitten näitä sähkökirjoistakin, tai e-kirjoista, miksikä niitä nyt pitäisi.
Siinä taisi olla äänikirjoista kyse nimenomaan.
Se oli jo itse asiassa äänikirjat taisi olla siinä, että minkälaisia palkintoja sitten mahdollisesti voitaisiin tämmöistä yhteistä Finlandiaa sinnekin kaavailla. Se on yksi keskustelun aihe siitä, mä en aio ottaa kantaa siihen, mutta mulle jäi siitä ajatus mieleen sitten, että minkälainen sitten uskonnollisten kirjojen rooli tässä ylipäänsä on ja missä määrin, onko ylipäänsä hengelliset teemat sellaisia, että niitä kirjoja oikeasti kannattaisi kuunnella mieluummin kuin lukea, voisiko siinä olla jotain hyötyä, kuinka usein hengellisiä kirjoja ylipäänsä tehdään sillä tavalla, että ne itse asiassa on puhuttua tekstiä, joka vaan annetaan paperilla, koska paljonhan on kysymys esimerkiksi saarnoista, joita julkaistaan sitten kokoelmina ja muuta. Voisi itse asiassa hyvinkin sopia nimenomaan äänikirjoina. Sitten on taas tietysti, jos ajatellaan omaa traditiota, niin sitten ehkä enemmän tämmöiset niin kuin rukouskirjat ja muut, niin ne ei nyt tyypillisesti ehkä ole sitten yhtä lailla äänikirjaksi sopivia, sähkökirjaksi, joo, ruudulta luettavissa kyllä. Mutta jotain ajatuksia ehkä tästä voisi kyllä nousta esiin.
Mulla on ihan ensimmäisenä mieleen, että miten niin rukouskirjat ei sopisi äänikirjoiksi. Mulla taas ensimmäinen ajatus on se, että rukouksethan olisi ihan just parasta ääneen luettua aineistoa.
No se varmaan riippuu sitten, joo, siis totta kai rukouksethan luetaan ääneen tai lausutaan hiljaa tai sitten jopa lauletaan yhdessä. Pyhä Augustinus sanoi aina sitä, että minkä laulaen rukoilet, sen kahdesti rukoilet tai jotain sellaista. Joo, mutta mä ehkä ajattelin kun lähinnä sitä, että meillä on se klassinen tapa on pitää sitä kaunista kukkakirjaa kädessä ja lausua tai lukea sitä ehkä sitten ääneen ja joskus luetaan yhdessä jotain tai luetaan breviariumia hetkipalvelusten kirjaa ja siellä luetaan psalmeja yhdessä tai joskus lauletaan, jos ollaan kirkossa tai muuta. Mutta että se, että sen niinku kuuntelisi sitten vaan kuulokkeilla vaikka ratikkamatkalla, niin se kuulostaisi hassulta, koska sä et ainakaan itse voisi sitten osallistua tai sitten todella pidettäisi kummallisena, jos sulla on fresh laulamaan siinä ratikkamatkalla.
Eikö tähän liity semmoinen niin kuin tapa rukoilla, eli puhutaan niin kuin rukouselämän harjoittamisesta, että sitähän, jos rukous on joillekin ihmisille ikään kuin hengittämistä, se voi tapahtua missä tilanteessa tahansa, niin näistähän on kaiken näköisiä kummeleista alkaen sketsiä, että miten voi, että herra sä näet, Raija on tossa ja Seppo on tossa, niin kuin tää oli osa vitsiä, mutta että se on semmoista vapaa muotoista myös se rukous, joka tapahtuu ajattelun tasolla, että sitten eikö se liity vähän tuohon tommoseen keskusteluun, että ilman että sä näet sitä, et tiedä mitä odottaa, tuolta tulee jotain rukousta mun tajuntaani. Eli se on jotenkin vapaa muotoisempaa.
Niin no se, joo, nimenomaan siis rukouksen niin. Tapojahan on monia, että siinä on toki se, että yksi on just varmaan semmoinen, että voisi niinku kuunnella ja osallistua sit siihen, mutta mä ajattelinkin, että just tietysti myöskin saarna on sen tyyppinen, että se hyvin sopii puhuttuna. Ja sitten on toisaalta sitten nämä tämmöiset formaalimmat rukoukset, joita katoliskirkossa varsinkin on paljon, niin niissä ehkä sitten kuitenkin se joko siihen osallistuu itse äänellään tai sitten sen tosiaan lukee kirjasta.
Mä rupesin miettimään tässä sitä äänen vaikutusta, koska se, että sama niin kuin äänikirjassa, että siinähän on myös toinen elementti sen tekstin lisäksi, eli se puhujan ääni. Ja mulla on useampi äänikirja jäänyt kesken vaan siitä syystä, että mä en pidä puhujan äänestä. Tai mun mielestä se ei sovi siihen kirjan sisältöön tai jotain. Mutta samahan on esimerkiksi saarnassa tai hengellisessä puheessa, että mulla saattaa nousta kynnyskysymys se, että mä en pidä esimerkiksi puhujan hyvin vahvasta nootista tai semmoisesta, joka on etännyttävä, vaikka se teksti sinänsä olisi erinomainen. Ja se tuo siihen semmoisen lisäkerroksen, joka voi olla plus- tai miinusmerkkinen. Ja jäin sitten vielä miettimään, että kun ajattelin, että mä oon itse aika sanaherkkä, että mä saatan liikuttua hyvin vahvasti sanoista, mutta se on yleensä luettua. Eli että se joku, että kerta kaikkiaan se rupeaa niin kuin musiikki soimaan, mutta se harvemmin tapahtuu silloin, kun joku muu lukee se. Eli siinä tekstissä, niissä sanoissa, kun on tässä paperilla ja sitten se suora yhteys siihen oman sisäisen ääneen tuntuu olevan vahvempi kuin se, että se tulee niin kuin välittäjä äänen kautta.
Sä olisit muuten tosi hyvä rukouskirjan äänilukija.
Mä tässä rupesin just miettimään, että mikä se siitä, millainen olisi hyvä uskonnollisen kirjan lukija tai hengellisen kirjan lukija.
Ja siinä on varmaan hirveän erilaista. Mm-hmm. Siis me aina joskus nauretaan, me katolaiset nauretaan semmoista luterilaista paatoksellista puhetapaa, joka ilmeisesti jollakin tavalla opetetaan koulutuksessakin tai muuta.
Siis ihan, voi apua, ihan sitä opetetaan.
Mä kerro lisää.
Paatoksellinen on paha sana, mutta paatosta pitää olla, jota se menee.
Joo, siis mähän olen aina rakastanut Ronald Reaganin tapaa niin kuin pitää puheita ja muuta, että siis eihän sellaista ole toista.
Mietinkin, että kuka siellä kuuluu.
Paatumuksellista on toinen asia.
On, siis mä sanon ensimmäisenä siis sen, että kokemukseni mukaan, ja siis se ehkä myöskin mikä, että mä oon joskus yrittänyt kuunnella jonkun sisäänikirjan, ja siinä oli siis se lukija ja teksti ei sopinut ollenkaan yhteen, ja se vaan jäi, koska mä en jaksanut kuunnella sitä pitemmälle, vaikka se olisi voinut olla ihan mielenkiintoinen joku kirja. Ja näin on monet muutkin sanonut, että se on niin hirveän paljon erilaisia lukijoita, joiden niin kuin, no ehkä tämä on sitten sama asia kuin musiikissa, että sulla on Bachin teksti, nuotit, mutta sitten joku soittaa ja sitten ei välttämättä soitakaan yhtä hyvin, että no, ei nyt haluta kuulla.
Niin, esimerkin nyt tästä Elämäsi paras puhekirjasta, jota me ollaan työstetty presidentin puheenkirjoittajien kanssa, siis Obaman puheenkirjoittajien kanssa, ja siinähän oli näytteitä puheista, ja mä luin itse sen perusteksti, mutta sitten vaadin sitä, että kun siellä on niin kuin miehen puhetta, niin sen pitää lukea mies siinä kirjassa. Nämä on tietysti kustannuskysymyksiä myös kustannustalolle ja tämmöisiä.
Mutta mitä miehelle maksetaan enemmän palkkaa?
Niin, että jos mä puhun Obaman puhetta, niin kyllä siinä niin kuin tulee lisätehoa, että se on sitten miesääni. Eli nämä on tämmöisiä valintoja, mutta että se välittäjäaines, mikä on se ääni tai persoona, tai myöskin se, että kuinka äänikirjan lukijana, niin kuinka paljon siihen saa tuoda semmoista eloisuutta ja kuinka neutria se pitäisi olla. Että tässä mä luulen, että haetaan edelleen vähän sitä. Joskus tuntuu, että ne on vähän liiankin latteesti. Vähän niin kuin veikeä se lukeminen.
Mutta mä luulen, että se on suomalainen ongelma ylipäänsä, että täällä ollaan kauhean varovaisia, eikä heittäydytä sitten yhtä lailla kuin ehkä
jossain
muissa.
Joku tunne syntyisi.
Kyllä, niin. Siis kun lapsiperheessä automatkoja ajattelee, niin ne äänikirjat on ollut kyllä niin monen matkan pelastus. Ja sitten Lars Svedberg sieltä peräyttää R-päät kyllä niin komeasti, että se on komeeta. Ja siinä huomaa muun muassa, että mitkä todella on eloisia ääniä. Tai sitten jos kuulee vaikka Seela lukevana Vanhaa testamenttia, niin se on jo elämys sinänsä. Että kyllä niin kuin äänellä on iso merkitys sitten myöskin hengelliselle.
Näyttelijät onkin todennäköisesti hyviä, koska he käyttää sitä ääntää nimenomaan saadakseen vakuuttaakseen ja luodakseen sen luottamuksen tunteen siihen yleisöönsä, jonka he ottavat vastaan. Että sellainen on upea hahmo.
Kyllä. Tähän päätteeksi aika kun rientää, niin kysyn, että koska Sanna-Maria Tornivaara, sinäkin tuossa toit esille sen, että nyt vietään lukuviikkoa, niin saisiko olla lukuvinkkiä? Ja oli sitten kyse äänikirjasta, e-kirjasta tai yöpöydällä nyt parhaillaan olevasta kirjasta, niin kun nyt siis vietetään tällaista teemaviikkoa, mikä olisi semmoinen hyvä täky?
Mä haluan sanoa ihan ensiksi, että lue ihan juuri sitä, mitä sinä haluat ja sitä, mikä sinulle tuo iloa ja niitä onnistumisen elämyksiä. Näin, mutta kyllä mä nyt sitten heitän sen pallon takaisin sinne Finlandia-pöydälle, mistä tässä sivuttiinkin, että itselläni on vielä kesken viime vuoden Finlandia-ehdokaskirjojen läpikahlaaminen, niin sieltä löytyy paljon semmoisia aarteita, mihin ei kyllä välttämättä muuten olisi tullut tartuttua.
Jos pitää tulipalosta pelastaa yksi kirja, niin mikä se olisi?
Luurit mukaan, niin e-kirjoina kulkee kaikki.
Marko.
Ehkä mä sanon kaksi vaihtoehtoa. Ensinnäkin on se, että mä luin vihdoin ystäväni Emil Antonin kirjan Kahden virran maa, joka oli reilu 200 sivua pakkaus täynnä 5000 vuoden tai jotakin historiaa, eri osa-alueita, kulttuuria, sivistystä, kansojen liikkeitä, kielten muutoksia, liikkeitä ja kaikkea sillä välillä ja uskontoa tietysti alusta loppuun. Äärettömän mielenkiintoinen kirja, joka ainakin mut nosti kiinnostumaan monista kysymyksistä, mitkä siihen liittyy. Pääsinkö koskaan minkään käsiksi, se on toinen juttu. Mutta edelleenkin sanon, että jos jotain kirjaa pitää ikuisesti lukea uudestaan, niin se on Isä Camillo. Kaikki Isä Camillo-kirjat, Giovanni Guareschi.
Unna Lehtipuu.
No omalla pöydällä tai jos Amazonista viimeksi tilattu oli Rahan filosofista ja toinen oli Genetiikasta, mutta kesken on vielä toi Obaman kirja, jota voi kyllä suositella ehdottomasti. Mutta sitten mä ajattelin, että kaikilla pitäisi olla käsilaukussaan joku runokirja, semmoinen niin kuin ratikassa nopeasti avattava, joka heläyttäisi vähän sisältä ja sisuskaluja ja toisi vähän uutta ulottuvuutta. Runoushan tulee hyvin lähelle elokuvaa. Se on semmoinen niin kuin elokuvallisesti purkautuva kuva jostakin hetkestä.
Siinä päästiin monelle tasolle näissä vastauksissa. Unna Lehtipuu, Marko Tervaportti ja Sanna-Maria Tornivaara. Kiitoksia teille vierailusta ja lukurikasta kevään jatkoa teille jokaiselle.
Jälkiistunto.